Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26 noyabrı hepdenin pensende günü. Sunt programamızda Türkmenistan'da öýsüz itir pisikler rehimsizlik bilen öldürülýär. Marinin mekteplerinde ýyldyz ulgamy kadaly işlemeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun özünde dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda Owganystana insanperwer kömek ýollaýar. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşrinde habar berilýär. Maglumata görä insanperwer kömek düzümine däri dermanlar, azyk haritleri, tekstil we öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25-nji ýylda önümi ne başlanıp iverler. Avgustda Türkmenistan Owganystana insanperwer kömek hükmünde yokunç keselleri anıklama üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryna hem mustuz iweripdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medicina encamlarının değer dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlar oluşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçlıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnolap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganystanyň üsüsini goldamak üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Şol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk kepleşiklerini gowşamagy arasynda bu pullaryň urustan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göýberiljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumlaryň geçiren konferensiýanyň dowamında alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýada alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganystana 15.2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumat gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençim hepdelep dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň gorunmak ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karwaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyryşy ýaly Kelwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15-nji noýabrda aýdyp berilmelidi. Emma Azerbaýjan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunmak ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini we sewitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. Altı hepdelep dowam eden harby çaknaşyklary toktatmak maksady bilen baglaşylan ilalysyna görä Ermenistan Garabagyň töweregindäki 3 ýagny Agdam, Karwaçar we Laçyn etraplarından çykmagy borsanypdy. Azeri güýçleri Agdama 20-nji noýabrda girdiler. Laçyn etrabi hem 1-nji dekabr çylyny gaýdyp berilmeli. Prezident Vladimir Putin Russiýanyň howandarlygynda gelinen ilalysynyň bir jaý edilisini aýry-aýry telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev we Ermenistanyň premier ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktam saylanan prezident Joe Biden'ın prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Biden'ın bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trump'ın administrasiýasy Biden'ın toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uğradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusynda hasabatyň gysga wagtyň içinde belkide ir ertir gowşurulýjakdygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gidilin gündelik hasabatyň uğradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berdi.